manao nandrany fa azo tonny olona mampiditra hetra raha ny kominy va
raha ny eto amin'ny kominy ny vato manokana dia nipetraka zany a ny fatokisana fifampitokisana eo amin'ny mpitantana ny kominina sy ny mponina amin'ny ankapobeany ny olom-pirenena zay mandony hetra ary azo ambara hoe tsara ny tany fampidiraketra ho an'ny eto amin'ny kominina ny vato manokana satria raha tamin'ny taona 17 fotsiny ohatra ny telo volana voalohany a dia efa nananika tany 5 isanjato ny tany fampidiraketra. Ny farana ny taona dia efa nananika ny tany 25 isanjato izany tany fampidiraketra zany, zay isany hoe tena tsara zany zany tany zany a. Kanefa ny tanjona moa dia ny hoe ihoatra lavitra noho izay ta rehetra rehetra izay a no ezahan'ny kominina zany amin'izay lafi ny fampidiraketra izay. Mazoto ny olona zany mandoa hetra satria hitan'ny olona ihany koa hoe nyhetra izay nalohana dia mivadika ho fodrafitrasa, mivadika ho asa, izay manana sahirana ny mponina eto amin'ny kominina ihany.